มีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเข้าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีชีวิตใหม่ก็ลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ลมหายใจก็ดับไปมีช่องว่างแวบหนึ่งมันแบล็งมันว่างไปนิดนึงแล้วก็มีลมหายใจเกิดขึ้นลมหายใจตั้งอยู่แล้วลมหายใจก็ดับไปขณะที่ลมหายใจดับมีสติรู้ทันพอมันดับปุ๊บมันจะว่างแวบนึงแล้วก็จะมีลมหายใจเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แป๊บนึงมันก็ดับไปชีวิตทุกขณะถ้าเราเป็นผู้รู้มีสติตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ยาวนานเลยมีชีวิตแค่หนึ่งขณะหนึ่งขณะแล้วชีวิตนั้นมีเกิดมีตั้งแล้วก็ดับมีเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปสักพักหนึ่งจิตที่ดับแล้วก็เกิดที่ลมหายใจนั้นมันก็ดับที่ลมหายใจมันมาเกิดที่หูได้ยินเสียงสักพักมันก็ดับที่หูการได้ยินก็ดับไปสักพักมันไปเกิดที่ใจมันจะมีช่องว่างแวบหนึ่งระหว่างตรงที่หูแวบหนึ่งแล้วจิตจะเห็นข้อต่อระหว่างการดับที่หูมันมาเกิดที่ใจมาคิดนึกปรุงแต่งพอคิดนึกปรุงแต่งสักพักหนึ่งในชวนะในการเสพอารมณ์นั้นแป๊บเดียวจิตไปอยู่ที่ความคิดเสียละมันดับที่ความคิดเสร็จแล้วมันแวบหนึ่งมันว่างแล้วมันก็มาเกิดใหม่ที่ความยินดีและยินร้ายพอยินดียินร้ายปุ๊บเนี่ยมันเลื่อนจางลงไปความอยากค่อยๆแทรกขึ้นมาอยากเสพกามต่ออยากให้อยู่นานๆอยากได้แบบอยากแบบนี้อยากเป็นแบบนี้หรือไม่อยากได้แบบนี้ไม่อยากเป็นแบบนี้สภาพมันเหนียวไปด้วยความยึดละพออยากปุ๊บยึดเข้ามาซับจับทันทีพอเสร็จแล้วมือตาหูจมูกลิ้นกายกายกรรมวจีกรรมออกมาละมโนกรรมหรือคิดอยู่ในใจไม่ทำร้ายใครนะแต่คิดกังวลอยู่ในใจกรรมทั้งสามก็ทำสำเร็จเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยในจิตของเราก็ส่งผลของกรรมลงภวังค์กับจิตมันในเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมีตถาลัมพนะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยทำงานในการรับช่วงต่อจากกรรมแล้วเมื่อกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยตถาลัมพนะก็คือเจ้าหน้าที่ตัวหนึ่งเป็นจิตชนิดหนึ่งเป็นกิจหรือหน้าที่ของจิตคุณจะทำกรรมดีกรรมชั่วเขาก็ส่งผลของกรรมไปที่ภวังคจิตภวังคจิตก็สะสมเพื่อจะรอวันส่งผลสะสมไม่รู้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นแสนแสนชาติแล้ววันหนึ่งเราขึ้นวิถีไม่รู้กี่แสนแสนขณะจิตขณะจิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนกรรมนั้นสำเร็จด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมนั่งๆอยู่ไปคิดถึงอดีตพอไปคิดถึงอดีตแล้วเกิดความยินดียินร้ายในความคิดหรือวัตถุที่เราคิดถึงนั้นก็ไปเป็นมโนกรรมก็คิดต่อน้อยใจเสียใจผิดหวังต่อพอคิดไปเรื่อยๆพอคิดปุ๊บเนี่ยนั้นสัญญามันเกิดขึ้นสังขารมันปรุงยินดียินร้ายตัณหาอุปทานไปยึดความคิดแล้วก็มโนกรรมก็นั่งคิดอยู่เป็นผู้คนที่คิดเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็สะสมมโนกรรมจริตของคนคิดเรื่อยเปื่อยก็เป็นคนคิด พอคิดจบแล้วเนี่ยอาสวะก็สะสมสะสมอนุสัยก็สะสมสะสมเป็นตัวตนนอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตก็กลายเป็นคนคิดมากเป็นคนฟุ้งซ่านนิสัยสันดานก็สะสมทุกครั้งแม้เราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่มันทำให้จิตของเรานั้นสะสมนิสัยสะสมความทุกข์ต่อไปในอนาคตเมื่อสะสมมากๆสะสมความโกรธความโลภความหลงเวลากระทบปุ๊บความโกรธความโลภความหลงก็ไหลขึ้นมาง่ายมันเป็นนิสัยง่ายๆของเราน้อยใจง่ายร้องไห้ง่ายนินทาคนอื่นง่ายกินง่ายง่ายอยู่ง่ายๆนิสัยที่เราแสดงออกมามันเลยกลายเป็นตัวเราฉันชอบแบบนี้ฉันกินแบบนี้ฉันนอนแบบนี้ฉันอยู่แบบนี้ฉันชอบพูดแบบนี้ไปยึดหมดเลยเวลาเราได้ยินเสียงใครเราจะพูด เรายึดว่าจะต้องพูดให้ได้นะอุปาทานนะพอยึดปุ๊บเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานทันทีเลยเพราะมันยึดบ่อยมันก็เลยยึดทั้งรูปยึดทั้งนามพอหูได้ยินเสียงแล้วอยากจะพูดแล้วก็ยึดว่าจะต้องพูดตรงที่จะพูดไม่ได้ดูเลยว่าโลกชาวโลกเขาเป็นยังไงเขาอยากฟังหรือเปล่ามันเป็นโอกาสที่ควรจะพูดหรือเปล่านั้นถ้ามีสติและสัมปชัญญะจะมีปัญญาจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแม้กระทั่งจะพูดเรื่องธรรมะก็เหมือนกันมันต้องมีสติสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาก่อนต้องรู้ก่อนว่าชาวโลกที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยวัตถุข้างหน้าเนี่ยเขาพร้อมที่จะฟังธรรมะเราหรือเปล่าพระพุทธองค์ทรงบอกว่าของดีมีประโยชน์มีธรรมแต่คนฟังไม่ชอบขณะที่กำลังผิดศีลอยู่ขณะที่กำลังเมาอยู่ขณะที่เขากำลังหลงอยู่เนี่ยจะไปสอนธรรมะเขาจะฟังไม่ได้เขาจะไม่สนใจแต่หากของดีมีประโยชน์มีธรรมคนฟังชอบท่านให้สอนให้บอกเหมือนขณะที่เขาหันไปกับโลกเราเอาธรรมะไปให้เขาเหมือนธรรมะก็เหมือนน้ำที่ไปรดต่อไม้เนี่ยมันไม่มีชีวิตละมันไม่มีหน่อแห่งธรรมรดไปก็เสียประโยชน์เปล่าสอนไปก็หามีประโยชน์ไม่เหมือนสอนธรรมะแต่คนฟังจิตไม่พร้อมคนฟังกำลังนั่งหลับอยู่กำลังโยกซ้ายโยกขวากำลังเพลินกับความโลภความโกรธความหลงขณะที่เขาเพลินอยู่กับกามเพลินอยู่กับอารมณ์หรือบางคนเพลินอยู่กับเพ่งจิตนั้นไหลไปข้างในไปอยู่ในฌานมีแต่องค์ฌานเป็นที่ระลึกรู้ถูกองค์ฌานครอบงำมันเขาไม่มีอายตนะไม่มีปัญจทวารไม่มีมโนทวารที่จะทำให้เขาฟังธรรมรู้เรื่องคนที่อยู่กับโลกก็หลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินด้วยความคิดพูดธรรมะไปก็หามีประโยชน์ไม่งั้นแต่คนฟังธรรมต้องมองก่อนจิตเขาพร้อมไหมเขามีสติในการที่จะละลึกรู้ธรรมะที่ไหลเข้ามาที่อายตนะของเขาไหมเขามีสมาธิตั้งมั่นแยกระหว่างหูที่ฟังตาที่เห็นใจที่คิดนึกความยินดียินร้ายแล้วก็ตัณหาที่มีต่อธรรมะนั้นไหมถ้าเขาฟังธรรมได้จิตตั้งมั่นถึงฐานจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยจะให้หูเป็นผู้ได้ยินเสียงตาเป็นผู้เห็นใจนึกคิดจิตจะรู้อายตนะทั้ง6ยังทำงานจะมีผู้รู้ขณะฟังธรรมแล้วจะไม่มีคนฟังจะมีอายตนะกระทบใจกระเทือนแยกแล้วโยนิโสงั้นธรรมะเนี่ยจะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ไหลมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาส่งมาที่จิตเราเมื่อจิตรับรู้ที่ฐานความเข้าใจธรรมะจะส่งไปที่ภวังคจิตถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะเป็นผู้ดูผู้รู้จะแยกรูปแยกนามธรรมะจะส่งไปที่ภวังคจิตแล้วภวังคจิตเนี่ยเขาจะไม่มีการเสื่อมเพราะนั้นจะทำงานเต็มที่ภวังคจิตก็เหมือนซีดีรอมตัวเซฟข้อมูลทั้งหมดเลยคล้ายๆตอนปัจจุบันนี้เขาก็ใช้พวกคลาวด์พวกไดรฟ์ต่างๆที่เก็บข้อมูลแต่พวกคลาวด์หรือไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะมีกำลังของการเก็บข้อมูลว่าจะเก็บได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเขาสร้างเพื่อจะได้เก็บแล้วก็ต้องเสียเงินในการที่จะเอาข้อมูลได้มากน้อยกี่ข้อมูลจะใส่ไปเท่าไหร่มันจะมีความเป็นลิมิตแต่พระวังคจิตเนี่ยไม่มีคำว่าลิมิตไม่มีคำว่าตันเพราะข้อมูลของมันเนี่ยไม่มีหายไม่มีไวรัสเข้าไปทำลายมันได้ไม่มีอะไรทำลายภวังคจิตของเราที่สะสมได้เลยเพราะกรรมบางอย่างเล็กน้อยแต่แสนชาติที่แล้วมันก็รอวันให้ผลกรรมเมื่อวานนี้ก็รอวันให้ผลเพราะในภวังคจิตเนี่ยจะสะสมทำหน้าที่อย่างดีจะมีชีวิตอินทรีย์คอยควบคุมมันจะไม่เสื่อมเลยแต่มันรอวันส่งผลกรรมชั่วทำเอาไว้ยังไม่ได้รับในชาตินี้อาจจะได้รับอีก5 ชาติ 10 ชาติเมื่อไหร่ที่กรรมชั่วให้ผลกรรมชั่วทั้งหลายจะรอคิวให้ผลไม่ต้องกังวลเพราะกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นกฎของกรรมยุติธรรมที่สุดกฎของกรรมจะให้ผลเมื่อเรายึดขันธ์ 5เมื่อไหร่ที่เราไหลไปหาตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่รูปไหลไปที่ใจที่เจตสิก3 ขันธ์ไหลไปด้วยอวิชชาโมหะหลงไปแล้วประจมที่ตัณหาและอุปาทานตอนนั้นอวิชชาพาเราหลงเมื่อเราหลงแล้วไหลแล้วเนี่ยภพชาติก็หมุนเวียนต่อไป มันไม่หยุดสิ้นสักทีเพราะเราไม่รู้วงจรของจิตและวิถีจิตเนี่ยแม้กระทั่งจะทำบุญก็ไหลไปที่วงจรและวิถีจิตแล้วก็ไปเกิดความยินดีพอใจในการทำกุศลตัณหาก็พาไปทำกรรมก็สะสมสะสมสะสมเพราะฉะนั้นจิตก็ทำหน้าที่ของจิตถ้าเราไม่มีผู้รู้เกิดร่วมกับจิตแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะและปัญญาเกิดแล้วเราก็จะวนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในสังสารวัฏหลายคนประมาทคิดว่าเดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์อีกเดี๋ยวก็เกิดมาอีกเหมือนในหนังอ่ะตายแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มาเจอพ่อเจอพี่เจอน้องแล้วก็มีเงินแล้วก็ตอนนี้มีบ้านมีรถก็คิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาก็มีอย่างเงี้ยไปเกิดที่ไหนก็เป็นแบบเนี้ยพอเราจมอยู่คำว่าเป็นมนุษย์เราไม่เคยฟังธรรมเราไม่เคยถอยออกมาจากคำว่าเป็นมนุษย์เราไม่เคยไปศึกษาธรรมะไม่เคยรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ภพมนุษย์นะมันมีทั้งหมดตั้ง31ภพภูมิและภพภูมิทั้งหลายก็หมุนอยู่ในขณะจิตเราทุกขณะภพเนี่ยมันหมุนอยู่2การด้วยกันการที่1หมุนตอนที่ตายแล้วจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดอะไรแล้วก็แล้วแต่มนุษย์ทั่วไปไม่เคยมีสติรู้ทันไม่เคยปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสดูความคิดจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อกายตายแล้วจิตไม่สามารถไปเกิดกับรูปได้มันจะมีวิถีจิตดวงสุดท้ายเป็นมรณาสนะวิถีเต้งขึ้นมาเราจะมีโคต้าแค่1ขณะจิต1ขณะจิตนี่สั้นนะวิถี1ขณะจิตเนี่ยชวนะเกิดแค่5ขณะแป๊บเดียวนิดเดียวเองมันถ้าเราไม่ฝึกสติสมาธิให้เร็วแล้วก็แยกรูปแยกนามได้ไม่เห็นกายตายพอกายตายแล้วก็เถือนมาทางใจคิดแล้วก็ทบแล้วก็เถือนเราภาวนาเรื่อยๆต่อไปเห็นกายตายปุ๊บใจคิดขึ้นมาจิตตั้งมั่นเห็นความคิดความคิดถูกรู้ตอนนั้นแยกจิตออกความคิดเมื่อจิตไม่ไปจับความคิดความคิดไปตั้งอยู่แล้วก็บีบคั้นแล้วก็ดับสลายไปเมื่อความคิดดับต่อหน้าต่อตาเจตสิกทั้งหลายก็ไหลดับไปพร้อมกับจิตละดับไปพร้อมกับความคิดเมื่อรูปดับเจตสิกหรือความคิดในจิตตรงสุดท้ายดับปุ๊บทันทีจิตตรงนั้นไม่มีอวิชชาเพราะมันมีวิชาแยกแล้วก็โยนิโสดับปุ๊บทันทีเจตสิกดับหมดมันจะเหลืออยู่แค่จิตดวงเดียวงั้นจิตจะกลับไปหารูปก็ไม่ได้เพราะรูปตายแล้วจิตจะไปหานามที่เป็นเจตสิกก็ไม่ได้งั้นมันนามดับปุ๊บนะเหตุปัจจัยที่ทำให้ไปเกิดต่อไม่มีแล้วเพราะความคิดมันไม่สามารถเป็นเครื่องยนต์มาเป็นพาหนะที่จะพาจิตไปสร้างภพงั้นภพดับก็เลยทำให้ชาติดับกรรมทั้งหลายที่อยู่ในภวังค์จิตก็สูญสิ้นไปหมดเลยเป็นโมฆะกรรมทันทีโมฆะกรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุใหม่คือตัณหาอุปาทานไม่สามารถยึดความคิดไปทำให้เรามีภพได้ทำไมถึงไม่มีตัณหาและอุปาทานพาเราไปมีภพเพราะจิตมีวิชาอันขณะที่กายตายมันตั้งมั่นเห็นร่างกายตายพอใจคิดขึ้นมาในจิตสุดท้ายมันตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสตบมันลงไตรลักษณ์ไปความคิดดับปุ๊บทันทีวิชาไม่สามารถพาไปสร้างภพได้ตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดอิสระเกิดขึ้นกับเราในจิตดวงสุดท้ายอาจจะได้ถึงขั้นชีวิตสมสีสีฉะนั้นชีวิตมีความหวังในชาตินี้ที่เกิดมามีความหวังว่าจะได้ไม่เกิดอีกแล้วทำลายการเกิดทุกขณะแต่เราไม่สามารถหยุดการตายได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องทุกข์ต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจผิดหวังพัดพรากเป็นเรื่องปกติของโลกไม่มีใครเลยที่จะต้องที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ผิดหวังไม่พัดพรากไม่มีใครสักคนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเหมือนกันหมดเลยทุกคนต้องเสียใจทุกคนที่ต้องไม่ได้ดั่งใจแต่ทุกคนที่เกิดมาแล้วช่วงที่เจอศาสนาพุทธเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดพ้นมีโอกาสที่จะหยุดการเกิดหยุดพบได้ทีละขณะทีละขณะงั้นพบเกิดที่กระทบและใจกระเทือนเลยคือมาคิดหรือความคิดเกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองพบเนี่ยหมุนอยู่ทุกขณะพบก็คือความคิดที่มันหมุนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะไหลไปทำกรรมที่ครบองค์3หรือไม่ครบองค์3แล้วแต่คนนั้นบางทีกระทบปุ๊บกระเทือนขึ้นมาหลุดมาทางกายกรรมบ้างหลุดมาทางวจีกรรมบ้างบางคนไม่ออกมาทางกายทางวาจาแต่ออกมาทางใจพบเกิดขึ้นทุกขณะหมู่ สัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิหลงไปสร้างภพทุกขณะทุกขณะพวกเราไม่เคยรู้ทันอารมณ์มีตาไม่เคยรู้ว่าตากำลังเห็นมีใจไม่เคยรู้ว่าใจกำลังคิดมีลิ้นไม่เคยรู้ว่าลิ้นกำลังรับรสแต่เราจะหลงออกไปที่วัตถุภายนอกจะกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ข้างนอกหลงไปในกามหลงไปในความคิดไม่เห็นใจกำลังคิดแต่กระโดดข้ามกำแพงประตูของใจไปอยู่ที่ความนึกคิดปรุงแต่งตรงที่ข้ามไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะอวิชชามันเร่าร้อนอวิชชาก็คือโมหะเนี่ยที่มันเร่าร้อนที่มันเร่าร้อนมันถูกความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายมันถูกซ่อนด้วยตัณหาตัณหาเนี่ยผลักตอนที่มันผลักเนี่ยผลักความยินดียินร้ายออกไปมันถูกประสานงานด้วยอวิชชาและโมหะงั้นพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยอวิชชามันกำลังพร้อมที่จะวิ่งไปหาตาแล้วหลงไปที่รูปตัณหาประกอบด้วยความยินดีและยินร้ายตัณหาผลักเวทนายินดียินร้ายเมื่อผลักเวทนาออกไปมันไหลไปด้วยอวิชชาไปอยู่ที่ตาเพลินไปที่รูปเมื่ออวิชชาตัณหาเวทนาทำงานประสานกันแล้วอุปาทานเลยไปยึดรูปว่าเป็นเขาเราเห็นเขาเมื่อเราเห็นเขาแล้วเราไหลออกจากฐานแล้วเราไม่เคยมีฐานเลยไม่เคยมีสติปัฏฐาน4เลยมันได้หลงไปที่การกระเทือนเลื้อยมาทางใจที่คิดเลื้อยขึ้นมาพอใจคิดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัณหาและอวิชชาอุปาทานเวทนาเลื้อยขึ้นไปพาจิตหลงไปละหลงไปกับกระแสของความคิดเมื่อไปอยู่ที่ความคิดแล้วเนี่ยมันก็อุปาทานยึดมั่นถือมั่นไอเจตสิก3ขันธ์สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจหรืออุเบกขาไปมีตัวตนในอดีตจำได้หมายรู้ไปมีตัวตนในเวทนาสัญญาแล้วไม่พอไปมีตัวตนในสังขารสังขารได้มีตัวตนในอดีตไปมีตัวตนในอกุศลจะมีนิวรณ์5ก็อยู่ในอกุศลไปอยู่ในกุศลไปจมไปกับบุญจมอยู่กับบาปตรงที่ไปจมอยู่กับมันอุปาทานเกิดแล้วเมื่ออุปาทานครอบครองแล้วตอนนี้เราไร้ซึ่งอิสระแล้วเราถูกมันควบคุมเราจะต้องคายแสดงความเป็นตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกมาทางภพแสดงเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตัวหนึ่งของจิตทำหน้าที่ที่เรียกว่าตถาลัมพนะส่งผลของกรรมลงภวังคจิตทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าคนไหนที่รักดีหน่อยไม่อยากหลงไปวุ่นวายเป็นคนดีฝึกจิตมาพอกระทบปุ๊บเนี่ยไม่อยากวุ่นวายไม่อยากรับรู้การกระทบไม่อยากเห็นการกระเทือนรักสงบพอกระทบปุ๊บวิ่งหันมาหากรรมฐานจับเอาไว้1ต่อ1เพ่งเอาไว้ 100% จิตจับอารมณ์ 100% ทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายทิ้งใจทิ้งโลกเข้ามาหาสมาธิแล้วก็เพ่งจดจ่อเข้าไว้เพราะไม่ชอบถ้าชอบจะหลงออกไปถ้าไม่ชอบจะหนีมันแล้วก็มาเพ่งเอาไว้แล้วไปถูกล็อกไว้ด้วยฌานบางคนก็ไม่พอใจไปเพ่งเอาไว้จนกระทั่งเครียดเข้าฌานไม่ได้แต่เครียดตึงกันหมดเลยหมุนตรงนั้นบ้างหมุนตรงนี้บ้างตึงกันหมดบางคนเข้าฌานก็เบาสบายหนีโลกแล้วไปสร้างโลกข้างในถูกล็อกไว้ด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือไปในอรูปมันล็อกแล้วก็ดีเพราะกดไว้เอาสมาธิไปกดอารมณ์เอาไว้เหมือนก้อนหินไปทับหญ้าไม่ให้หญ้ามันพุ่งขึ้นมาเมื่อออกจากสมาธิแล้วไม่มีสมาธิไม่มีก้อนหินทับหญ้ามันก็เติบโตอารมณ์มันก็แรงขึ้นมาเพราะเคยกินอารมณ์เคยเสพอารมณ์สมาธิพอออกจากสมาธิแล้วไม่มีอะไรให้กินมันก็เลยไปกินอารมณ์โกรธก็แรงโลภก็แรงหลงก็แรงอยากทำบุญก็ดีใจหายพูดจาก็เพราะอ่อนหวานแต่เวลาโกรธก็โกรธจนน่ากลัวจากอ่อนหวานก็กลายเป็นเอาคำพูดเชื้อเฉือนคนได้เพราะคนทำสมาธิเนี่ยดีใจหายเวลาร้ายเนี่ยสามารถนินทาคนได้สามารถฆ่าคนด้วยวาจาหรือสายตาได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยมันไม่มีสติหนุนหลังมันไม่มีอารมณ์ควบคุมแล้วไม่มีสมาธิคอยควบคุมแล้วพรหมวิหารไม่มีก็เลยตกเป็นเหยื่อของพยามารอยากจะทำอะไรก็ทำดั่งใจแล้วคนสมาธิสูงเนี่ยจะเห็นแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ จะนึกถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าสมาธิดีโอ้โหเขาจะดีมหาศาลพูดจาอ่อนหวานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติและสัมปชัญญะเนี่ยอันตรายนั้นหลายๆคนไม่เคยรู้เลยว่าจิตของเรานั้นเกิดพร้อมกันโลภะโทสะแล้วก็โมหะอยู่เรื่อยๆตัวที่จิตเกิดพร้อมเสมอสำหรับสัตว์ทั่วไปก็คือโมหะคือการหลงสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิหลงตลอดเวลาหลงก็เลยไปมีรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายไปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกถ้าอยู่ในกามแล้วก็หลงไปอยู่ที่ความคิดคิดอะไรก็แล้วแต่เราไปเห็นความคิดชัดเจนแล้วเราอยู่ที่ความคิดแล้วเราเกิดยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาแล้วก็ทำกรรมมาอุปาทานบางคนก็หลงไปเพ่งหลงไปจะมีความสุขจากการฝึกจิตหลงไปข้างนอกไปวัตถุกามบางทีวัตถุกามหลงออกไปแล้วมันทำให้เกิดกุศลมันทำให้เกิดอกุศลบางคนก็หลงไปที่อดีตบางคนหลงไปที่เวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างทุกกายทุกใจหลงไปยากเหลือเกินที่บุคคลคนหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วยอมที่จะหนีโลกที่เป็นโลกของกามโลกของการเพ่งของความสงบออกจากโลกเข้ามาอยู่ทางสายกลางคือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งถ้าหลงออกไปเราก็จะไปอยู่ที่กุศลและอกุศลไปอยู่ที่กามภูมินั้นมียังมีบุญปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารปรุงแต่งหลงไปก็ยังมีภพในกามภูมิก็มีอบายทั้ง4มีเทวภูมิแล้วก็สุคติภูมิคือมนุษย์อีก1เป็นเทวดามี6ชั้นมนุษย์มี1ชั้นสุคติภูมิก็มี7ชั้นทุกขติภูมิก็มี4ชั้นมันขณะที่ยังหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจมันก็เวียงมาที่กุศลแล้วก็อกุศลนี่คือกามภูมิไหวอยู่ทุกขณะจิตถ้าหลงไปเพ่งก็จะมีรูปฌานเป็นรูปภพอีก16ชั้นไปอยู่ที่อรูปฌาน4ไปเกิดเป็นอรูปภพอีก4ฌานก็พาไปสร้างทั้งรูปและอรูป20ภพภูมิสูงมากเลยทำฌานเนี่ยมีอีกสัก20ภพภูมิอันกามภูมิ11พรหมอีก20ก็เป็น31ภพภูมิหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราลองมาเปรียบเทียบสิขณะปัจจุบันเนี่ยเรามีฌานจิตไหมเราไม่สามารถมีฌานจิตได้เนี่ยเราก็ยังจะหลงอยู่ในกามภูมิเพราะฌานจิตเนี่ยเป็นพวกที่ทำสมาธิได้แล้วก็สามารถเอาฌานจิตมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยจิตทรงอารมณ์ฌานได้ไหมถ้าทรงอารมณ์ฌานทุกขณะทุกขณะเราก็สามารถสะสมจิตที่เป็นฌานจิตไปได้ไปเกิดในพรหมแต่ถ้าเราอยู่ในกามภูมิเนี่ยทุกขณะจิตเนี่ยสังเกตได้ถ้าเป็นหลงเป็นพรหมต้องมีโมหะนะหลงไปถึงจะไปเพ่งจนถ้าเข้าพรหมเข้าฌานได้ก็โมหะพาไปถึงไปอยู่ในภพที่สงบแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในพรหมหรือฌานมันก็จะหลงอีกเหมือนกันนะมันก็หลงคราวนี้หลงไปสร้างภพของพรหมไม่พอหลงไปสร้างภพของกามเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจก็ไปพึ่งอารมณ์ไปสร้างอารมณ์ที่เป็นกามภูมิอีกงั้นโมหะเนี่ยเกิดร่วมกับทุกขณะจิตเลยงั้นถ้าเราไม่มีฌานจิตในปัจจุบันแล้วเราก็จะมีโลภะโทสะมีโมหะเมื่อมีโลภะหลงไปมีความสุขหลงไปอยากทำบุญทำกุศลหลงไปหาอดีตที่ดีๆเรามีความสุขเราพอใจในวัตถุกามเราพอใจในการทำบุญทำทานไปสร้างวัดสร้างวาแล้วก็หลงไปที่บุญกุศลทำความดีช่วยเหลือสังคมทำบุญเพราะไม่หวังผลทำบุญเพราะเป็นสิ่งดีงามทำบุญเพราะปู่ย่าตายายสอนมาทำบุญเพราะว่าจำเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นทำบุญเพราะว่าครูบาอาจารย์เขาทำเห็นฤาษีเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำแล้วมีความสุขทำบุญแล้วมีปิติโอ้ทำบุญแล้วดีรักษาศีล5ได้ดีก็เป็นมนุษย์รักษาศีลแล้วมีหิริมีโอตตัปปะมีความสุขก็เป็นเทวดาเน้นพอกระทบปุ๊บก็ทำให้กุศลเกิดขึ้นแต่พอกระทบแล้วเนี่ยก็ทำให้หลงไปที่ กิดความโลภเมื่อเกิดความโลภ ก็ไปเกิดเป็นเปรตพอหลงแล้วหลงไปจมอยู่กับความหลงนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอหลงเข้าไปแล้วมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อฟังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามิจฉาทิฏฐิก็พาไปเกิดเป็นอสุรกายพอหลงแล้วไปมีความโกรธก็เป็นสัตว์นรกอันวัตถุกรรมนี้ก็เหวี่ยงไปบุญเหวี่ยงไปบาปเสร็จแล้วเราก็ไปทำบุญพอใจในบุญยึดมั่นถือมั่นในบุญแล้วก็คิดว่าชาตินี้โอ้ยได้ทำบุญขนาดนี้พอแล้วไม่เอาแล้วมันปิติเหลือเกินมันสุขเหลือเกินทำบุญแล้วมันสุขสุขสุขปู่ย่าตายายพาทำมาเป็นพิธีกรรมได้ทำแล้วสบายใจก็ติดกับดักของบุญบางคนก็โกรธโลภหลงไม่มีสติรู้ทันนั้นโมหะเนี่ยเกิดร่วมกับทุกขณะจิตแล้วมันก็ทำให้ตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมแล้วก็พาเราไปเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่เพราะความไม่รู้เราก็สร้างภพแม้กระทั่งนั่งฟังธรรมอยู่เราก็สร้างภพได้บางคนนั่งฟังธรรมไปนั่งไปหลับไปเพลินไปโยกไปหลงออกไปนั้นตรงที่เราหลับเนี่ยมีโมหะแล้วมันหลงแล้วไม่มีสติหลงไปก็สร้างเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั่งฟังธรรมแล้วหลงขณะที่กายนั่งนะแต่จิตกำลังสร้างภพของสัตว์เดรัจฉานบางคนนั่งแล้วมันเจ็บแล้วมันหงุดหงิดมันรำคาญนั่งไปก็ฟังธรรมนะแต่จิตเป็นอกุศลเป็นโทสะกายนั่งฟังธรรมแต่จิตกำลังไปอยู่ในภพของสัตว์นรกบางคนนั่งฟังธรรมแล้วมีปิติมีความสุขนะกำลังจะไปอยู่ปรนิมนั่งฟังธรรมแล้วก็สร้างภพกุศลอกุศลได้เหมือนกันบางคนนั่งฟังธรรมอาจารย์นะแต่เข้าไปในฌานชั้น1ชั้น2ไปเข้าที่อรูปนะกายนั่งนะแต่จิตสร้างภพเพราะไม่ใช่ว่าเรานั่งเนี่ยได้บุญกันเท่ากันนะได้อานิสงส์เท่ากันไม่ใช่นะบางคนนั่งมาฟังนั่งฟังธรรมพ่อปู่ย่าตายายสอนมาโอ้ยฟังธรรมแล้วมีปิติงั้นพอฟังธรรมแล้วเนี่ยถ้าจิตหลงออกไปที่การฟังมันจะแตกต่างกันนะถ้าฟังธรรมแบบผู้รู้ธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์จะไม่มีเราในการเข้าไปแทรกแซงคำสอนของพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์เพราะไม่มีเราเข้าไปยินดียินร้ายไม่มีเราเข้าไปปรุงแต่งมีสติก็จะเป็นธรรมะแบบสติสมาธิและปัญญาเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆแต่ถ้าเกิดฟังธรรมแล้วจิตไหลไปหาหูไปหาตาฟังธรรมยังสร้างภพของกามภูมิอยู่นั้นถ้าเราหลงไปที่การฟังแล้วเกิดชอบก็คือเวทนานั้นหลงไปที่หูคือรูปเกิดชอบขึ้นมาเกิดกุศลเกิดขึ้นขณะฟังธรรมขณะที่ฟังธรรมนั้นสัญญาเขาจะทำหน้าที่จำเมื่อไหร่ที่หลงไปฟังสัญญาจะทำหน้าที่จำทีนี้สัญญาเป็นขันห้าตอนที่เราฟังเราใช้ขันห้าของมนุษย์พอฟังเสร็จแล้วตายจากมนุษย์มันก็หายไปมันก็คืนให้กับโลกถ้าเราฟังในมุมของสัตว์เดรัจฉานสัญญาของสัตว์เดรัจฉานมันก็จะจำแล้วสัญญาของสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะสร้างกุศลได้มันฟังมันมีโมหะในการฟังมันก็ไม่รู้เรื่องนั้นในธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนั้นมันก็ฟังนะหูมันทำหน้าที่ฟังนะแต่มันอาจจะมีความสุขจากการฟังมันฟังเสียงแล้วมันนุ่มเสียงแล้วมันดีเสียงเจ้านายของมันเคยให้อาหารมันแค่รู้แบบหลงมันไม่สามารถที่จะแปลงธรรมะเข้ามาในภวังค์จิตได้ไม่สามารถเอาภวังคจิตมาต่อยอดได้งั้นฟังต้องให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แต่ถ้าไม่ใช่ผู้รู้แล้วสัญญาจะจำเมื่อสัญญาจำมันใช้สมองร่วมด้วยงั้นสมองเมื่อเสื่อมมันก็ทำอะไรไม่ได้สัญญาไม่มีสมองช่วยก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อตายจากมนุษย์สัญญาก็หายไปสัญญาเป็นของไม่เที่ยงตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่ภวังคจิตเนี่ยสะสมได้เป็นแสนแสนชาติเลยงั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันจะสะสมแล้วไปต่อยอดได้แต่ถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นไหลไปหาการฟังมีขันมีเราเป็นผู้ฟังแม้กระทั่งศรัทธาตอนนี้เป็นศรัทธาของมนุษย์ตอนตายไปยังไม่ได้สักมรรคศรัทธามันอาจจะเสื่อมก็ได้แม้กระทั่งปฏิบัติอยู่ในชาตินี้ศรัทธามันก็มีขึ้นมีลงบางคนก็ศรัทธาแบบหัวเต่าศรัทธาแบบหัวเต่าคือผุทุกทีก็อยากพ้นทุกทีก็มาปฏิบัติพอทุกหายมีสุขแล้วก็เพลินกับกามแล้วก็หายไปนานเลยพอนานจะป่วยทีทุกใจทีอยากจะบรรลุธรรมอยากจะหนีนะ ันศรัทธามันยังไม่เที่ยงยังเป็นศรัทธาของหัวเต่าเป็นเต่าโผล่นั้นเรามีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยความได้มาซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนจะยากการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ละวันแต่วันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้นะต้องรับใช้กรรมเก่าทางกายกรรมทางร่างกายต้องผัสสะบางคนต้องเห็นแบบนี้แต่งงานคนนี้มีชีวิตแบบนี้มีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกยากแบบนี้การที่ดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยคนคนหนึ่งที่จะดำรงสติไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงเนี่ยยากเหลือเกินเสร็จแล้วการเกิดของพระพุทธเจ้า ของพระโพธิสัตว์ก็ยากยิ่งกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งต้องได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งจะได้เจอศาสนาพุทธจะมีพระพุทธเจ้าเราที่ยากไปกว่านั้นคือการที่จะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้กว่าคนคนหนึ่งจะเป็นอุบาสกอุบาสิกากว่าจะทิ้งกามออกจากเหย้าจากเรือนได้เนี่ยบางคนใช้เวลาความคิดนานเหลือเกินกว่าจะออกจากเหย้าจากเรือนมาเป็นอุบาสกอุบาสิกายากเหลือเกินแล้วกว่าชาตินึงที่จะมีเนกขัมมะการถือบวชมารักษาศีลมาสร้างทาน เรามีคนสอนถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยมันยากเหลือเกินกว่าจะหากัลยาณมิตรที่แนะนำสั่งสอนเราการที่จะคนคนหนึ่งยอมเสียสละช่วยเหลือหลายๆคนเพื่อช่วยคนอื่นที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยยากเหลือเกินการที่จะมีครูบาอาจารย์มาสอนการที่จะมีคนคนหนึ่งที่จะหวังดีให้กับเราคอยปลูกฝังสิ่งที่ดีๆให้กับเราไม่ใช่ง่ายกว่าที่เราจะสร้างบุญเจอกัลยาณมิตรกว่าที่จะมีทีมงานมาจัดเนกขัมมะโอกาสแต่ละครั้งเนี่ยต้องพึ่งหลายอย่างครูบาอาจารย์จะมีครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีลูกศิษย์ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่มีอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีลูกศิษย์นั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ต้องพึ่งพากันมีลูกศิษย์อย่างเดียวก็ไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนมีครูบาอาจารย์สั่งสอนแต่ไม่มีลูกศิษย์ก็หามีประโยชน์ไม่เวลาจัดคอร์สเนกขัมมะหากไม่มีทีมงานจิตบริสามิจิตอาสาธรรมบริกรมาบริการคนปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็ไม่บริบูรณ์การปฏิบัติธรรมหากไม่มีอุบาสกอุบาสิกาหรือคนทั่วไปช่วยสนับสนุนเรื่องปัจจัยเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยการทำความสะอาดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกๆอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องพึ่งพาชาวพุทธซึ่งกันและกันนั้นศาสนาพุทธจะอยู่รอดได้หรือเปล่าองค์ประกอบมันจะมีเยอะแยะมากมายของดีมีธรรมมีประโยชน์แต่คนฟังหรือคนอยู่ไม่ชอบมันจะมีอยู่แค่ช่วงขณะครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านมีชีวิตอยู่เผยแผ่ธรรมะได้แต่ธรรมะนั้นไม่สามารถเผยแผ่ได้เมื่อไม่มีคนฟังเมื่อท่านละสังขารไปธรรมะก็จะอยู่กับท่านแล้วก็จะจบไปที่ท่านที่เหลืออาจจะอยู่แค่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วธรรมะมีแค่นี้แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันจะเชื่อหรือเปล่าว่าดีได้ดีจริงหรือเปล่าชั่วได้ชั่วจริงหรือเปล่ามันจะเอาแค่ความอยู่รอดมันจะเอาแค่วัตถุมันจะเอาแค่เงินทองอย่างเดียวมันไม่นึกถึงคุณธรรมศีลธรรมโลกมันก็อยู่ยากเพราะว่าศาสนามันจะไม่เสื่อมก็จริงแต่ว่าคนที่จะสืบต่อไม่มีการสืบไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวมันต้องมีคนปฏิบัติด้วยแล้วคนปฏิบัติก็สามารถนำธรรมะไปใช้ให้คนเห็นว่าธรรมะมีประโยชน์จริงนะมันให้ช่วยให้เราออกจากทุกข์ได้มันสามารถช่วยให้คนอื่นที่เห็นเราปฏิบัติธรรมแล้วสงบแล้วอยากมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่แค่นั่งอยู่ที่หน้าหิ้งพระไม่ได้ใช่อยู่ที่ห้องหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติคือทุกขณะที่คุณมีการกระทบและใจกระเทือนนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติแล้วอยู่กับโลกด้วยเมตตาธรรมเป็นธรรมะที่ไปอยู่กับโลกไม่ใช่ธรรมะพุทธเจ้าต้องอยู่กับวัดอยู่กับศูนย์นั้นการที่มาวัดมาศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อมาฝึกให้จิตมีกำลังมีฐานมีหลักของการปฏิบัติเมื่อจิตนั้นมีหลักที่จริงแล้วก็เอาหลักของการปฏิบัติไปดำรงชีพเอาศีลไปใช้เอาสติสมาธิไปใช้ในการดำรงชีวิตทำมาหากินธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนีเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำไม่ใช่เดินทั้งวันนั่งทั้งวันอยู่ที่ลานจงกรมแต่เวลาพอออกจากการปฏิบัติธรรมแล้วโกรธก็แรงโลภก็แรงหลงก็แรงนินทาชาวบ้านยังมีอยู่มันเราจะวัดกันที่กิเลสว่ามันลดลงบ้างไหม ม่ใช่วัดกันที่นั่งทั้งวันเดินทั้งวันสวดมนต์ทั้งวันตรงที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบแล้วอยากให้เราทำให้เราโกรธโลภหลงแล้วอยากผิดศีลอยากจะดินทาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรงนี้มันจะต้องวัดผลที่นี่ถ้านักปฏิบัติไม่ใช่มาวัดว่าคุณมาถือศีลมาปฏิบัติแต่วัดกันว่าที่คุณมาปฏิบัติแล้วคุณนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคุณทำให้โลกเจริญได้ไหมเพราะโอกาสของการมาอยู่เนกขมะแล้วท่านเนกขมะนั้นประกอบด้วยปัญญามีการโยนิโสมนสิการโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานมีอภิธรรมรองรับมีการปฏิบัติเข้าถึงปรมัตถอารมณ์แยกจากสมมติทั้งหมดเข้ามาถึงจิตเจตสิกรูปเพื่อเข้าสู่กระแสพระนิพพานที่ไหนที่สอนให้เราทำสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิจะทำกสิณก็ไม่ผิดจะใช้กรรมฐาน40ก็ไม่ผิดแต่จิตนั้นต้องมีสติทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั้นกสิณก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเพราะสมัยพุทธกาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จด้วยกสิณก็เยอะแยะลมหายใจก็ไม่ผิดพุทธานุสติธรรมานุสติก็ไม่ผิดพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ไม่ผิดอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็ไม่ผิดถ้าคนสมาธินำปัญญาก็ต้องเริ่มต้นด้วยกรรมฐาน40เพราะทำสมาธิได้แล้วกรรมฐาน40ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะนำเข้าสู่ฌานได้บางอย่างได้แค่คานิกะบางอย่างได้แค่อุปจาระบางอย่างเข้าถึงอัปปนาสมาธิมันไม่เหมือนกันแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันบางอย่างได้แค่จิตสงบแล้วก็นำจิตนั้นที่มีความสงบนั้นเป็นบาดฐานของการขึ้นสู่วิปัสสนาเหมือนการทำกสิณ40ทำกสิณ10ทำอสุภกรรมฐานทำอนุสติทำกรรมฐานทั้ง40เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อหูทิพตาทิพได้ญาณได้ฌานแต่เป็นไปเพื่อบาดฐานของการเดินปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะเอาหลักของพระพุทธเจ้าหรือใช้อภิธรรมเนี่ยน่ะเป็นบรรทัดฐานน่ะเป็นฐานเปรียบเทียบในการเดินทางว่าเราไม่ได้เดินทางผิดงั้นพระไตรปิฎกยังมีเนื้อแท้อยู่งั้นกว่าคนๆ1ที่จะทิ้งโลกทิ้งกามได้เข้ามาเนกขมะได้ไม่ใช่ง่ายๆนั่นเนกขมะนี่ละกามเนกขมะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสมาธิถ้าเข้าถึงฌาน4ได้อุเบกขาเอกคตาจิตก็จะไม่เพลอไม่หลงไปในกามเมื่อจิตเราเข้าถึงฌาน4ได้มีกำลังของสมาธิแล้วต่อไปเนกขมะเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาต้องเป็นไปเพื่อนิพพานหรือนิโรธเท่านั้นเมื่อเป็นไปด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องมีวิริยะคือเอาหลักคำสอนของพระเจ้ามาเพียรกระทบแล้วก็เทือนแยกแล้วก็โยนิโสเอาสติสมาธิเอาศีลมาฝึกขณะที่อยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ในการเข้าคอร์สเนี่ยมันฝึกให้จิตมีกำลังนั่งให้สักชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเช้าสายบ่ายค่ำฝึกจิตฝึกใจให้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเมื่อแก่กล้าแล้วเนี่ยเราก็ฝึกให้จิตมีพลังด้วยพละ5เสร็จแล้วถึงไปอยู่กับโลกด้วยกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสวิริยะเพียรมากขึ้นมากขึ้นด้วยงานของโพชฌงค์7นะมีสติปัฏฐาน4เมื่อจิตมีสติสมาธิรู้ทันแล้วกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสนี่คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อเราฝึกถูกแล้วเมื่อถูกแล้วต้องใช้วิริยะคือเพียรขณะที่เพียรยังไม่พอนะต้องมีขันติคืออดทนอดทนยังไงเพราะว่าเราต้องนั่งนานมันต้องป่วยต้องปวดหลังปวดขาอดทนอะไรเพราะมันขี้เกียจมันมีกิเลสอยู่ในใจมันไม่อยากอดทนมันอยากไปนอนมันคิดถึงกามคิดถึงโลกคิดถึงมือถือคิดถึงลูกหลานเงินทองคิดถึงต้นไม้คิดถึงหมาแมวที่เลี้ยงเอาไว้คิดถึงเสียงเพลงคิดถึงอาหารตอนยิ่งตอนเย็นๆคิดถึงอาหารคิดถึงที่นอนอยากจะนอนส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวอยากจะอยู่แบบสุขสบายมันเราหวงขันที่มันกวนมันจะลำบากเราไม่ยอมที่จะออกจากกามนั้นคนไหนที่อยากจะพ้นทุกข์จะทิ้งตัวตนแล้วก็มาอยู่กับธรรมดาธรรมชาตินอนเรียงกันเป็น10ก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเราไปออกจากกามได้ไหมนั้นการที่มีขันติคืออดทนอะไรอดทนต่อจิตที่จะเร่าร้อนข้างในที่มันจะวิ่งหาวัตถุกามบางคนเป็นหนุ่มคิดถึงสาวสาวคิดถึงหนุ่มอยากจะออกไปกินข้าวไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงกว่าคนคนหนึ่งจะหลุดออกจากกามได้กว่าคนหนึ่งจะหลุดออกจากความเพลินได้ไม่ใช่ง่ายๆ กว่าคนคนหนึ่งจะหลุดออกจากการสุขในการทำสมาธิได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆมันถ้าไม่มีบารมีไม่มีของเก่ามาเนี่ยก็สู้กันหน้ามืดเหมือนกันออกจากกามได้วิริยะขันติแล้วไม่พอต้องมีสัจจะด้วยถ้าเราตั้งจิตว่าจะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องเดินให้ได้ระหว่างชั่วโมงนั้นต้องเอาทานศีลเอาเนกขัมมะเอาปัญญาถ้ามีปัญญาต้องมีสติกับสมาธิด้วยเราต้องเอาวิริยะเอาขันติขึ้นมาต้องอดทนเพราะขณะที่เราเดินแต่ละก้าวนั้นจะมีโลภะโทสะโมหะมีความขี้เกียจมีกิเลสค่อยๆผลักดันเราจะเดินทำไมไปนั่งดีกว่าเดินทำไมเธอไม่ไปกินข้าวไปเที่ยวไปคุยไปมือถือนึกถึงเพื่อนตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันมันจะกระโดดข้ามกำแพงของรั้วไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลางั้นเราต้องมีสติสมาธิมีปัญญามีวิริยะคือเพียรมีขันติคือต้องอดทนแล้วมีสัจจะว่าเราจะต้องทำให้ได้ทีละขณะทีละขณะนั้นชั่วโมงหนึ่งมีสัจจะก่อนทำได้ก่อนเดินจงกรมก็มีวิริยะขันติสัจจะมีปัญญานั่งกรรมฐานแล้วเบื่อขี้เกียจอดทนเอาเพราะเราจะเป็นนิพพานถ้าเรายังหวงขันอยู่เราจะเป็นพ้นทุกข์ได้ยังไงห้าวหาญเข้มแข็งเอาตั้งจิตไว้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีปัญญามาประกอบด้วยทานศีลภาวนาเนกขมะแล้วห้าวหาญมั่งคงภาวนาไปขณะที่นั่งกรรมฐานก็สู้เอาขณะที่สวดมนต์คุกเข่าขณะที่คุกเข่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันต้องคุกเข่าอยู่มันต้องยกมือขณะที่ยกมือนี่มันเมื่อยแขนมันอยากจะเอามือวางลงนั่นต้องมีขันติวิริยสัจจะดูมือเราดูความเมื่อยดูความไม่ชอบความไม่อยากเราก็เพียรเอานั่นกายกรรมของเราแล้วเราทนอยู่กับการต้องยกมือขึ้นแล้วเราต้องคุกเข่าปวดหลังปวดขามันต้องมีสติแยกความเจ็บแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแยกความไม่ชอบไม่อยากอยากขยับอยากนั่งอยากหนีอดทนเอาแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาตบมันลงไตรลักษณ์มันเราฝึกขณะที่นั่งนานมันทำให้เบื่อทำให้ขี้เกียจทำให้ง่วงทำให้ไม่สงบทำให้ไม่ดีทำให้ฟุ้งซ่านนั่นคือของดีของผู้ฝึกจิตคนที่ภาวนาไม่เป็นไม่เคยฟังธรรมมาก่อนพอนั่งได้สัก5นาทีฟุ้งซ่านแล้วก็บอกว่าภาวนาไม่ได้เพราะฉันไม่สงบที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาภาวนาไม่เป็นขณะที่ไม่สงบขณะที่ฟุ้งซ่านนี่คือโอกาสของการภาวนาขณะที่เรานั่งเรารู้ทีว่าจิตไม่สงบนั่นคือเรามาถูกทางแล้วแต่คราวนี้เราต้องเพียรสร้างบารมีเอาทั้งวันหลงมาตลอดเล่นมือถือตลอดส่งจิตออกนอกบนคนทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วพอมานั่งกรรมฐาน5นาทีจะให้มันสงบเป็นไปไม่ได้เพราะเราหลงมาเป็นอาทิตย์หลงมาเป็นเดือนพอมานั่ง5นาที15นาทีความหลงมันเคยชินพอนั่งปุ๊บมันจะบังคับให้นั่งสงบมันไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราต้องทำเหตุของการสงบก่อนคือมีสติก่อนพอหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้จู่ๆจะไปเอาสมาธิเลยไม่ได้ต้องพยายามรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้จิตเข้ามาที่ฐานให้บ่อยนำร่องก่อนหลงบ่อยรู้บ่อยก็กลับมาที่ฐานฟุ้งบ่อยหลงบ่อยกลับมาสวดมนต์หลงบ่อยฟุ้งบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่เดินจงกรมแล้วนั่งกรรมฐานเมื่อนำจิตกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตเริ่มกลับมาฐานได้มากขึ้นเริ่มรู้ทันมากขึ้นต่อไปสงบมันก็จะเบาลงเบาลงจิตจะค่อยหลงน้อยจะรู้มากขึ้นแต่เราพอนั่งปุ๊บ10นาทีไม่ได้ละฉันคงภาวนาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักธรรมชาติของจิตเราไม่รู้จักในการหย่อนอาหารหย่อนขนมหวานๆให้มันกินมันมีกำลังมันชอบใจมันจะไม่ไปไหนไม่รู้จักหาอารมณ์ที่มันอยู่แล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วจิตจะไม่ฟุ้งซ่านความไม่ฟุ้งซ่านถึงเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดเพราะตัณหานั่งปุ๊บจะอยากสงบเลยจะเอาสงบทันทีนั่นเป็นไปไม่ได้บางทีเราชั่วมาตั้งหลายชาติพอฟังธรรมเข้าใจปุ๊บอยากจะนิพพานในวันนี้เลยต้องค่อยๆทำเหตุของมันต้องทำเหตุไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัตินั้นเราฝึกให้มีสัจจะสัจจะเนี่ยจำเป็นถ้าตั้งใจจะทำต้องทำนั้นสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันเราก็ต้องทำเดินจงกรมทุกวันนั่งกรรมฐานทุกวันเราก็ต้องทำมันสัจจะมันจะทำให้บารมีเราเข้มแข็งขณะที่ทำบารมีสัจจะของเราเนี่ยจะต้องมีขันติมีวิริยะแล้วมีปัญญาแล้วต้องเอาเนกขัมมะเข้ามาช่วยเพราะเนกขัมมะทำให้เราออกจากกามแล้วก็มาอยู่กับจิตให้ได้มากขึ้นแล้วก็ต้องมีศีลมีการทำทานให้จิตเราสงบแช่มชื่นทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยให้เราไม่อดไม่อยากทำให้เรามีจิตสงบแล้วก็รักษาศีลได้ง่ายรักษาศีลง่ายทำให้เราฝึกสติสมาธิแล้วก็มีปัญญามาเนกขัมมะได้ง่ายแล้วก็วิริยะขันติสัจจะช่วยกัน เมื่อเราเพียรมากขึ้นขันติวิริยะสัจจะมากขึ้นต่อไปเรามีความมั่นคงของชีวิตแล้วเรามุ่งไปตรงที่กระแสพระนิพพานนั้นเราสามารถสร้างสัจจะได้มากขึ้นมากขึ้นสามารถทิ้งโลกมันเนกขัมมะได้มากขึ้นเราก็มีอธิษฐานบารมีว่าชาตินี้ปรารถนาจะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงไปกับกระแสของอารมณ์ละบางทีโกรธขึ้นมาแล้วเราจะไม่จมกับความโกรธเพราะว่าเรารู้ว่าโกรธจะพาไปสร้างภพเวลาที่จะทำบุญขึ้นมาเราก็ไม่หลงไปจมอยู่กับบุญแต่เราจะมีสติไปทำบุญยังทำบุญเหมือนเดิมยังทำกุศลเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไปทำด้วยอวิชชาและตัณหาไปทำด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานด้วยวิชชาแล้วก็แยกโยนิโสขณะทำบุญได้ตลอดเป็นการทำบุญเพื่อละบาปอกุศลแล้วก็ไปทางทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นไม่ได้หยุดทำบุญนะทำบุญยังทำอยู่แต่ไม่ได้มีตัณหาและอวิชชาพาไปทำเพื่อจะสร้างภพแต่เป็นการทำบุญเพื่อให้ศาสนาพุทธได้มีต่อให้สงฆ์ท่านได้มีจิตสงบพระท่านจะได้สร้างปัญญาให้กับคนพ้นทุกข์ได้เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราทำวิปัสสนาแล้วเราจะไม่หยุดเราไม่ใช่ว่าทำวิปัสสนาแล้วเราจะหยุดทำบุญแล้วไปดูถูกคนที่ทำบุญเขาทำบุญก็ดีแล้วดีกว่าเขาทำบาปแต่เสียอย่างหนึ่งแค่นั้นเองเขายังไม่มีวิชาแค่นั้นเองถ้าเขามีวิชาเขาจะไปได้สวยบางคนก็ได้แค่ทานก่อนแล้วก็ค่อยหย่อนเข้าไปแนะนำเข้าไปถ้าเขาไม่เอาวิปัสสนาเลยเราก็อุเบกขากับเขาไปอุเบกขาด้วยปัญญาอย่าเพิ่งไปโกรธเขาวันนี้ยังช่วยเขาไม่ได้วันหน้าค่อยนำเขามาอันวิปัสสนาเป็นของสูงก็จริงแต่คนคนหนึ่งที่จะมีบารมีเข้าถึงวิปัสสนานั้นน้อยเหลือเกินแม้กระทั่งคนทำบุญยังพอใจอยู่ในกามบางคนทำบุญแต่ไม่เคยฝึกจิตไม่เคยมีสติปัฏฐานสี่ออกจากการทำบุญยังนินทาคนอื่นยังโกรธโลภหลงได้มันถ้าคนมีปัญญาปุ๊บเขาจะมีสติรู้ทันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะรู้ทันใจแล้วก็โยนิโสมันสุขจากการที่ได้สร้างกุศลสุขด้วยการที่ตื่นรู้เพราะถ้าเราวัดจิตของเราได้ว่าทุกขณะเนี่ยเราเป็นผู้รู้ไหมขณะที่ทำกรรมเนี่ยให้ขันห้าพาเราไปทำกรรมด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานหรือการทำกรรมของเราเป็นมรรคกรรมถ้าเป็นมรรคกรรมคือจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราอยู่ในโลกของกามเราก็ยังเสพกามได้อยู่แต่การเสพกามนั้นไม่มีอวิชชาพาไปไม่มีตัณหาอุปทานพาไปสร้างภพเราอยู่ด้วยเหตุผลขณะที่เห็นยังต้องเห็นอยู่ขณะที่ต้องใช้มือถือเราก็ต้องใช้สื่อสารได้แต่สื่อสารในเรื่องของความจำเป็นในการทำมาหากินและอยู่ในโลกสื่อสารในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นการกินการเสพการนอนยังทำได้ทุกอย่างที่นอนสูงที่นอนใหญ่ถ้าเรามีบ้านอย่างนี้เราก็นอนได้ถ้านอนพื้นแล้วแมลงมันเยอะเราก็นอนที่นอนสูงได้ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องหันมาดูใจว่าขณะที่เสพนั้นเราติดไหมเราพอใจไหมขณะที่ไปกินข้าวลูกหลานพาไปเลี้ยงอาหารเราก็ไปเขามี Thanksgiving มีปาร์ตี้เสร็จแล้วเขาพาไปดูหนังพาไปช้อปปิ้งเราอยู่กับลูกกับหลานทำหน้าที่เป็นเพื่อนเขาอะไรเขาเราทำได้หมดเลยแต่จิตของเราไม่ไหลไปเขาบางทีอาจารย์ลูกสาวลูกชายพาไปดูหนังเขาอยากเจอเราทำงานให้กับศาสนาทุกวันบางทีต้องไปเมืองไทยบางทีต้องมาสอนอยู่ที่ศูนย์บางทีลูกหลานคิดถึงเราชวนเราไปกินข้าวชวนเราไปเลี้ยงข้าวชวนเราเสร็จแล้วก็อยากไปใช้เวลาอยู่กับเราก็ไปกับเขานะบางทีก็นั่งดูหนังกับลูกแต่จิตของเราอยู่ที่ฌานตามันเห็นแล้วก็ภาวนากระดิกนิ้วไปทำความรู้สึกตัวไปพอเราเขาหัวเราะแล้วก็หัวเราะกับเขาแล้วก็มีสติรู้ทันพอเสร็จแล้วเขาบอกเออฉันอยากกินไอติม Can you come with me แล้วก็ไปกับเขาไปกินไอติมกับเขาได้จิตเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวลากลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยพอเขาพักผ่อนกันเราอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ขับรถมาที่ศูนย์เวลาเขาต้องการเราก็ไปเพราะเราเป็นคารวาสเรายังมีโอกาสได้สังเคราะห์โลกได้ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ที่จิตแล้วจะแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังอยู่กับโลกได้เวลาอาจารย์อยู่ศูนย์ไปเมืองไทยอยู่อเมริกามีลูกศิษย์มีคนที่เขาศรัทธาเขาพาไปเลี้ยงข้าวบางทีเขาซื้ออาหารมาเลี้ยงเราก็กินเขาพาไปไหนเราก็ไปเราก็ช่วยเขาเวลาเขามีทุกข์เราก็ช่วยเวลาเขาอยากจะตอบแทนเขาพาไปเราก็ไปกับเขาแต่เราก็มีสติรู้ทันวันนี้อาหารอร่อยเราก็กินเราก็ชอบเราก็รู้ทันแต่เรากินด้วยสติเราก็เอาธรรมะหย่อนไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำบางทีไปเดินทางต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้พอซื้อเสื้อผ้าแบบนี้เราก็ต้องใส่ในทางโลก แต่จิตของเราก็อยู่กับกามได้ยิ่งเราเป็นคารวาสเนี่ยภาระเราจะเยอะงานเราจะเยอะไหนต้องสู้กับกามที่คอยเบียดเบียนเราสู้กับหลายๆอย่างแต่สู้กับภาระหน้าที่เงินทองหนี้สินลูกหลานจะต้องรับผิดชอบนั้นไหนจะต้องเรื่องของโลกอีกเยอะแยะมากมายแต่จิตของเราเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าถึงจะมีลูกมีหลานมีงานมีหนี้สินภาระเยอะแยะมากมายแต่เราไม่จมกับมันเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่หน้าที่ของลูกพระพุทธเจ้าเขาจะเดินทางเข้าฝั่งนิพพานจะไม่หยุดภาวนาเป็นแล้วไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจิตตั้งมั่นถึงฐานหลงลูกรักหลานรู้ทันแยกโยนิโสกับอธิษฐานกระทบแล้วโกรธเพื่อนบ้านทำให้มีปัญหากินอาหารที่ไม่ถูกใจใครพูดที่ผิดหูเป็นเรื่องของปกติผิดหวังแล้วพัดพลาดต้องเจอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเหล่านี้มาด้วยความบังเอิญเราทำของเรามาต้องเจอแบบนี้แต่ปัจจุบันเรามีหน้าที่ปัจจุบันนี้เรามีความเข้าใจแล้วนะของเก่าเราต้องใช้คืนด้วยการกระทบแต่ของใหม่เวลากระเทือนขึ้นมาเราไม่ถูกอวิชชาและตัณหาพาไปสร้างภพนั้นอยู่กับโลกอยู่กับกามด้วยปัญญาไม่หลงไปผิดไม่หลงไปชั่วแต่จะเอาตัวเองให้ออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นคารวาสก็ทำหน้าที่ของคารวาสอย่างอาจารย์ก็มีภาระของอาจารย์เลี้ยงลูกดูแลบ้านเราก็ทำหน้าที่ดูแลศูนย์หน้าที่ของเราส่วนตัวเราก็จะมีเยอะแถวเรียงไปหมดไหนจะพ่อแม่พี่น้องไหนจะของตัวเองเราก็ยังทำหน้าที่ไม่พลาดเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยสติสมาธิปัญญาเวลาอยู่ที่ศูนย์ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นครูบาอาจารย์มีลูกเป็นลูกศิษย์หวังดีแล้วก็จะให้ธรรมะทุกคนขณะที่ชีวิตเรายังมีอยู่เราจะเป็นทาสของพระธรรมไม่ว่าจะทำหน้าที่ของทางโลกทำหน้าที่ของทางธรรมบางทีต้องหาเงินมาดูแลศูนย์ทั้งที่เราก็ไม่มีรายได้บางทีจะต้องสร้างศูนย์สร้างเอาไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนให้คนมานอนให้คนมานั่งให้คนเขาพ้นทุกข์เนี่ยอานิสงส์นี่เยอะแยะมากมายเงินเราก็ไม่มีแต่เรามีพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์เป็นเครื่องมือที่จะให้คนออกจากทุกข์นั้นพอสร้างก็สร้างเสร็จก็ดีพอจะสร้างไม่มีเงินไม่มีคนช่วยก็ไม่เป็นไรเราก็หันมาดูใจที่อยากเพราะเราทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนพลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีท่านก็ดึงคนมาเพราะเราจะสร้างให้เสร็จนะแต่เราเห็นตัณหาเราไม่ทุกข์เพราะการสร้างแต่เรามีปัญญาที่จะสร้างไม่เสร็จวันนี้ก็เสร็จวันหน้าวันนี้วันหน้าไม่เสร็จก็ปีหน้าปีหน้าไม่เสร็จก็10 ปี 10 ปีไม่เสร็จก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่จิตของเราจะต้องเสร็จทุกขณะทุกขณะทุกขณะเพราะเราทำดีที่สุดแล้วพระท่านย่อมจะดูแลสมบัติของท่านแต่เราก็ไม่ทิ้งการดูแลหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นคารวาสอย่างพวกเรามีโอกาสธรรมะเป็นของทุกๆคนที่จะเข้าถึงได้นิพพานก็เป็นของทุกๆคนที่เข้าถึงได้แต่เราไม่ยอมเดินไปหานิพพานต้องเดินมรรคจนมากไม่ยอมเดินมรรคมันหลงไปสุดโต่ง2 ทางไม่หลงไปทางกามก็หลงไปทางการเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเรามีโอกาสต้องห้าวหาญตอนเช้าๆปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมางั้นเคยตื่น7 โมงเช้าก็ตื่นเร็วอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือ45 นาทีหรือชั่วโมงนึงมาทำกิจของตัวเองมาเก็บเสบียงไว้ก่อนระหว่างวันจะได้มีสติสมาธิปัญญาอย่าเป็นคารวาสที่โง่ๆหลงไปกับกามแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายจงใช้โอกาสในชาตินี้ให้คุ้มค่าที่สุดใช้โอกาสนี้ก่อนที่โอกาสจะหมดเพราะชีวิตของเราเนี่ยเหลืออีกไม่กี่ลมหายใจนะบางคนก็40 50บางคนก็70เราจะอยู่กันอีกกี่วันความตายอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาอย่ามัวหลงทุกขณะจิตนี่เป็นภพหมดเลยนะถ้าทุกขณะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วโยภพขาดภพขาดจิตดวงสุดท้ายมันก็ขาดได้เช่นกันแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยอยู่แบบโง่เง่าหลงหลับไปนั่งไปเพลินไปคุยไปกินไปแล้วเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสที่เหลือในลมหายใจทุกขณะหลงไปกับตัณหาหลงไปกับอวิชชาและโมหะจงสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็คว้าโอกาสนี้ทำให้ถึงที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างนำพาจิตทุกท่านให้เดินทางให้จบกิจนี้ให้มีบารมีมีขันติวิริยะสัจจะมีอธิษฐานบารมีมีเมตตาเข้าถึงอุเบกขาและให้วิถีของมรรคเกิดขึ้นในจิตของท่านขอทุกท่านจงผู้เป็นผู้ที่เจริญในธรรมจนถึงที่สุดแห่งของทุกข์ด้วยเทอญ